Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët i vlerësojnë të rëndësishme thirrjet e Quindit për krijimin e institucioneve në Kosovë. Në Maqedoni dështojnë këshilla drejtues në kontrollin e financave të institucioneve shtetërore. Në Poloni protestohet kundër ndryshimeve në sistemin gjyqësor. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra persona kanë protestuar në Varshavë pasi Senati i Polonisë ka miratuar dy projekt ligje për gjyqësorin. Sipas opozitarëve, këto projekt ligje konsiderohen si tentim nga Partia Konservatore në pushtet për minimin e ndarjes së pushteteve. Duke thirrur për barazi dhe liri, protestuesit kanë marshuar jashtë pallatit presidencial dhe i kanë kërkuar presidentit të Polonisë Andrzej Duda të përdor veton ndaj këtyre projekt ligjeve. Projekt ligji i parë që pret miratimin e presidentit Duda përcakton se Parlamenti, që tani kontrollohet nga Partia e Krahut të Djathtë, Ligji dhe Drejtësia, do të zgjedhë anëtarët e Këshillit Kombëtar të Gjyqësisë. Projekt ligji i dytë i jep autoritetin ministrit të drejtësisë të emroj gjyqtarët e Gjykatës Supreme. Opozita ka konsideruar se sipas këtyre projekt ligjeve nuk do të ketë pavarësi në gjyqësor dhe do të cenohet sundimi i ligjit në Poloni. Australia i ka bërë thirrje Rusisë të bashkëpunojë në lëvizje të reja për të ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin e aeroplanit MH17 të Malaysia Airlines në lindje të Ukrainës. Nga rrëzimi i këtij aeroplani kanë vdekur 298 persona. Sipas hetuesve holandez, aeroplani ishte rrëzuar nga një raketë ruse Buk në zonën e konfliktit në lindje të Ukrainës. Ministrja e jashtme australiane Julie Bishop i ka bërë thirrje Rusisë të veprojë në përputhje me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Rezoluta i bën thirrje të gjitha shteteve të vendosin në paradrejtësisë të gjithë ata që janë fajtor për vrasje, ka thënë ajo. Muajin e kaluar Holanda ka thënë se të gjithë të dyshuarit në këtë rast do të gjykohen sipas ligjit holandez. Rusia dënon se është e përfshirë në konfliktin në lindje të Ukrainës, si dhe mohon që një nga raketat e saj mund të ketë rrëzuar aeroplanin MH17. Forcat e ushtrisë irakiane kanë parakaluar në kryeqytetin e Irakut Bagdad për të festuar pushtimin e Mosulit. Mosuli është qyteti i dytë më i madh në Irak, të cilën militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik e kishin konsideruar si kryeqytetin e tyre. Festimet vijnë një javë pasi kryeministri Haidar al-Abadi ka shpallur zyrtarisht fitoren në Mosul. Shteti Islamik e ka mbajtur në kontroll këtë qytet nga viti 2014. Pasi Abadi ka njoftuar për çlirimin e plotë të Mosulit, ai ka njoftuar se do të ketë festime për një javë në Irak. Shteti Islamik ka marrë në kontroll territore të mëdha në vitin 2014 nga qeveria e Irakut dhe Sirisë. Rusia dhe observatori sirian për të drejtat e njerëzit thonë se lideri i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë gjatë një sulmi ajror, mirë po zyrtarët irakian kanë thënë se nuk kanë prova për të konfirmuar një gjë të tillë. Trupat afgane kanë pushtuar një distrikt në jug të Helmandit që kontrollohen nga talibanët, kanë thënë zyrtarë qeveritar. Operacioni zgjeruar nisi të shtunën pasi trupat afgane janë nisur në tri drejtime të ndryshme, të cilat më pas siguruan edhe mbështetje ajrore, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë për atë rajon Omar Zoak. Zoak ka thënë se trupat afgane kanë marrë kontrollin në rajonin Nawa dhe zonat afërsaj, të cilat i kishin pushtuar talibanët 9 muaj më parë. Talibanët janë shumë të pranishëm në Helmand e në Afganistan, qëndrojnë rreth 13,000 ushtarë amerikan dhe të vendeve të tjera aleate. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë i shohin si normale dhe jo si presion, thirrjet e faktorit ndërkombëtar për formimin e institucioneve të reja pavonisë. Analistët mendojnë se Kosova nuk ka kohë për të humbur pasi që rezultati zgjedhjeve të 11 qershorit ka mundësi që të formohet qeveria e re. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Analistët politik në Prishtinë, por edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë, konsiderojnë se thirrjet e faktorit ndërkombëtar në Kosovë se nuk duhet të ketë vënesa për formimin e institucioneve të reja, janë normale dhe të rëndësishme. Në deklaratën e ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, thuhet se qytetarët e Kosovës janë ata që zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Vetëm këta përfaqësues janë përgjegjës për krijimin e një qeverie të re në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, thuhet postierash në deklarat. Analisti politik Imer Mushkola mendon se është e panevojshme vënesa e krijimit të institucioneve të reja.
Thirrjet e bashkisë ndërkombëtare në këtë rast për mua janë shumë logjike dhe njëkohësisht janë thirrje edhe kosovarëve, banorëve të Kosovës që këtë ndodhë sa më shpejt. Ata e kuptojnë, siç e kuptojnë edhe qytetarët e Kosovës, se çdo zvarritje vetëm sa dëmton vendin dhe vetë qytetarët, dhe me këtë logjikë pra është shumë normale që institucionet të krijohen sa më shpejt.
Ai ka shtuar se është çështje tjetër se si partitë politike do t'i lidhin koalicionet qeverisë, por institucionet duhet të formohen pa vonesa.
Është domosdoshme që institucionet të krijohen sa më shpejt.
Drejtoresha e organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Duli, po ashtu konsideron se thirrjet e vendeve të Quintit përmes ambasadave të tyre në Prishtinë janë normale dhe nuk duhet të konsiderohen si presion.
Është mase normale për shërbime diplomatike, edhe për mekanizma si Quinti, të ndërhyjnë edhe të ushtrojnë presion në butë në shtetet të cilat janë demokraci në konsolidim me Sipër, me mesazhet tila. Problemi është se në Kosovë, këto presione përjetohen me frikë të madhe nga qytetarë, mund të keq kuptohen nga ata për shkak të përvojës kaluar, për shkak të rolit të Quintit edhe shërbime diplomatike në përmimin e koalicionit kaluar apo koalicion qeverisës që është në ike e Sipër tash.
Vendet e Quintit përmes ambasadorëve të tyre në Prishtinë kanë thënë se nxisin partitë që të formojnë qeverinë e ardhshme, që të kenë si prioritet sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në gjithë pjesët e Kosovës, në mënyrë që të tërhiqen investime sa më shumë të nevojshme për krijimin e vendeve të punës dhe për rritje të qëndrueshme ekonomike. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Kosova ka shumë probleme me të cilat po ballafaqohet dhe ka nevojë të ketë një qeveri të plotë të zgjedhur për t'i trajtuar këto probleme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Këshilla drejtues në Maqedoni ka ndështuar në kontrollën e financave të institucioneve shtetërore. Qeveria e Maqedonisë pritet që gjatë javës së ardhshme t'u jap dritë jeshilës zgjedhjes së mbi 400 anëtarëve të këshillave drejtues në të gjitha institucionet shtetërore. Njohësit e çështjeve politike thonë se ndërgjegjësimi strukturave politike për të menaxhuar me ndershmëri mjetet e shtetit do të arrihet vetëm në atë rast kur krijohen kushte për sundimin e drejtësisë. Detajet na sjell korrespondentja jon nga Shkupi, Rjeta Hajro Jahjaga.
Gjatë javës së ardhshme, qeveria e Maqedonisë pritet të japë dritë jeshile për zgjidhjen e 400 anëtarëve të këshillave drejtues në të gjitha institucionet shtetërore. Ndërmarrjet publike dhe agjencit, pasi paraprakisht ajo shkarkoi anëtarët e të gjitha këshillave drejtues. Nga arka e shtetit brenda 4 vitash, sa është mandati anëtarëve të këshillave drejtues, për honorare ndahen mbi 3 milion euro për të kontrolluar punën e menaxhimentit të institucioneve shtetërore. Por ekspertët duke komentuar informacionet e fundit se drejtuesit e institucioneve shtetërore vetëm për një drejtë kanë shpenzuar mbi 40.000 denar, thonë se këshilla drejtues është më së qartë si janë vënë në shërbim të pushtetit dhe jo kontrolli të punës së drejtuesve të institucioneve. Temelkorist Stefski, ekspert i administratës publike për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e re duhet me shumë seriozitet i qaset për zgjidhjes së kuadrit që do të emëroj për anëtar të këshillave drejtues. Anëtarët e këshillave drejtues me përjashtimet e vogla, më tepër do të thosha se u shëndruan në një instrument që shërben në duart të strukturave udhëhecse për të krijuar komoditet të pasurimit, sesa instrument i qytetarëve për të kontrolluar punën e drejtuesve të institucioneve publike, të cilat menaxhohen me mjete nga taksa paguesit. Vlerësoj se kjo praktikë duhet të ndalet, por fundimisht ndërmjetet publike duhet të paraqesin servis të qytetarëve, por kjo do të arrihet nëse krijohen mekanizma funksionale Nacional të Kontrollit të Institucioneve Publike. Tekson Temel Koristevski, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike në Shkup. Ali Pajaziti nga Universiteti i Evropës Qoglindore në Tetov për Radion Evropa e Lirë thotë se qytetarët së fundmi gjithnjë e mëzëshëm kritikojnë veprimet e pandërgjeshme të politikanëve.
Mediat e pa kontrolluara nga pushteti janë në mas të tuhur kritike ndaj gabimeve që bëjnë politikanët tanë dhe nxjerrin në çështë palarat e tyre, të cilat qytetarët iku i regjistrojnë dhe edhe shpërblen edhe ndëshkon në këtë drejtim. Normalisht vetia politike tek ne nuk është kurse ajo në perëndim, pra duhet një evoluim i më të qeshëm që kemi një populat shumë më të vetishme se sa niveli ku jemi.
Ndryshe qeveria e Maqedonisë gjatë ditëve të fundit ka marrë vendim për shkarkimin e këshillave drejtues të qindra institucioneve për kasi shkarkimin e mbi 2000 antarëve të këshillave drejtues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një grup vajzash në Afganistan po përpiqet t'i afund një praktike dhe të rikthejnë të drejtë themelore të grave, identifikimin e tyre me emrat e tyre. Materialin e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmitim e ka përgatitur Valona Tela.
Në shoqërin patriarkale të Afganistanit, gratë shpesh identifikohen publikisht me emrat e të afërmve të tyre meshkuj. Identiteti tyre rrjedhën nga marrëdhënia me burrat, të cilët shihen si pronar të tyre. Gratë afgane e jetojnë jetën si vajza e dikujt, motra apo bashkëshortja, dhe shpesh nuk kanë identitetin e tyre. Kur lindin vajza në Afganistan, disave u duhen javë të tëra për t'ju dhënë emrin, ndërsa kur vdes një grua, njoftimi për vdekjen dhe guri i varrit do të mbajnë shpesh emrin e burrit të saj. Për burrat afgan, nxjerrja në publike emrave të grave është e turpshme dhe e pandershme. Por një grup i grave të reja po përpiqet ta zhduk të dukuri dhe t'i ndihmoj gratë të rimarin identitetin e tyre. Ato ka nisur një fushat në internet të quajtur ku është emri im, për të nxjerrë në pa çështjen dhe për t'i nxitur burrat, madje dhe gratë, t'ju adresohen grave me emrat e tyre. Në radhë të parë, ato thonë se gratë duhet të identifikohen nga emrat e dhënë dhe jo ata të baballarëve apo burrave të tyre. Lale Osmani, 25 vjeçë, e cila ka nisur fushatën nga qyteti Herat i Afganistanit, thot për Radion Evropa e Lirë se do që t'i ndihmoj gratë të kenë të drejtën më themelore të tyre. Po luftojmë për emrat dhe identitetin ton. Duam që gratë të njihen si qenje të pavarura njerëzore, thot Osmani. Kur një grua vdes, emri i saj nuk paraqitet në njoftimin për vdekje. Kur një grua martohet, emri i saj nuk nxirret në njoftimin për dasëm. Emrat e grave nuk përmenden as në recetat e mjekut, thot Osmani. Tamine Rashik, një tjetër pjestare fushatës, thot për radio në Afganistan i Lirë se burrat duhet të thrasin emrin e nënës, motrës dhe gruas në publik pa u ndjerë të turpruar. Nuk duhet të jetë turp, jam lodhur duke u thirrur vajza ose nëna e dikujt, thot ajo. Fushata, ku është emri im, është duke fituar mbështetje në mesin e grave, por edhe të burrave të cilët në mediat sociale kanë ndryshuar fotografitë e profilit me logon e fushatës. Jam bashkuar kësaj fushate dhe me krenari e kam postuar emrin e nënësime dhe gruasime në Facebook, thot Sada Musavi, mbështetës i fushatës. Osmani thot se fushata ka nisur të shkaktoj debat në Afganistan. E kemi nisur fushatën në internet, por çështja tani debatohet edhe në botën reale. Njerëzit dhe mediat flasin për të, thot ajo. Shumë kanë vlerësuar fushatën për nxjerrjen në pah të diskriminimit kundër grave dhe për rritje të vetdijes, por ka pasur edhe kritika. A është vërtet ky shqetësimi kryesor i grave afgane? Nëse thirren me emra, a do të zgjidhen problemet e tyre? Ka shkruar një komentues në Facebook. Por organizatorët e fushatës thonë se pa pasur identitetin e tyre, gratë do të mbeten të padukshme dhe të pafuqishme në shoqëri. Që nga rënja e regjimit Taliban në vitin 2001, gratë afgane mes tjerash kanë rikthyer të drejtën e shkollimit, votës dhe punës. por shumë prej tyre vazhdojnë të përballen me dhunë nga të afërmit meshkuj, e cila shpesh kalon pa u ndëshkuar.
Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.